wethu osemazulwini. Malingcwatshiswe igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike. Intando yakho mayenzeke emhlabeni. Njengokuba isenziwa emazulwini. Namhlanje isonka sethu semihla ngemihla bawo usixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo bathi basone thina ungasingenisi ekuhendweni usisindise enkohlakalweni bawo ngokuba ubukumkani bamazulu bobakho. Siyami namandla ngawakho nobungcwalisa bobakho baba Yehova ndiyacela kude kube sephakadeni.
Amen Toma. Amen msi. Amen msi. Somebody